Исти за Христом туди, где он живе, закликал папа Франчишек перед молитвой «Анёл Панский», якая сегодня прошла на головной Ватиканской площади.
Come nella festa dell'Epifania, in quella del battesimo di Gesù, anche la pagina del Vangelo di oggi.
Так как и на свято объявления Пана и Христу Иисуса, та сама и сегодняшняя Евангелие пропонует тему заявления Пана. Гэтым разом у моменте, коли Ян Христитель указывая на Его своим учням, як на Ягню Божие, запрашающий их исти за им, та сама отримливается и с нами. Мы покликаны у штодзённым житті до наследования того, об яким мы разважали у час таямніцы Божого нараджэння. Таму сённішнее Евангелие добра уводзіць нас у звычайны літургічны час, час, які служыць для ажыццяўлення і праверкі нашага шляху веры у звычайным жыцці, у дынаміцы, якая перамяшчаецца паміж аб'яўленнем і наследаваннем, паміж з'яўленнем і пакліканнем. Евангельскі расказ указвае на істоты і прыкметы шляху веры вучня усіх часоў, та сама і нас, пачынаючы ад пытання, якое Єзус кіровае да двух вучняў, якія стаялі з Яном Хрысціцелем і пайшлі за Єзусам. Чаго шукаеце? Гэта тое самае пытанне, з якім раніцай на свята Пасхі у Воскресло звяртаецца да Марыі Магдалены. Жанчына, каго ты шукаеш? Кожны з нас, як чалавек, чагосьці шукае. Шукае шчасця, любові, добрага і поўнага жыцця. Бог Айцец даў нам усё гэта ў сваім Сыне Єзусе.
In questa ricerca è fondamentale il ruolo di un vero testimone.
У гэтым пошуку асноўным з'яўляецца роля сапраўднага сведкі чалавека, які першы пачаў шлях і сустрэў Пана. У Евангелі гэтым сведкам з'яўляецца Ян Хрысціцель, таму ён можа дасылаць вучняў да Єзуса, які іх уводзіць у новы досвід, кажучы «Ідзіце і ўбачыце». І гэтыя два вучня ніколі не забудуцца прыгажосці гэтай сустрэчы, аж да той ступені, што евангеліст падкрэслівае нават яе час. Было ж каля 10 гадзіны. Толькі асабістая сустрэча з Єзусам стварае шлях веры і быцця вучнем. Мы можам мець шматлікі вопыт, рэалізаваць шматлікія рэчы, устанавляць адносіны з многімі людзьмі, але толькі сустрэча з Єзусам у тую ж гадзіну, якую Бог ведае, можа даць нашаму жыццю поўны сэнс і зрабіць плённымі нашы праекты і нашы ініцыятывы. Не хопіць ствараць вобраз Бога, грунтуючыся на чутках. Трэба ісці шукаць боскага настаўніка і ісці туды, дзе ён жыве. Пытанне двух вучняў да Єзуса, дзе ты жывеш, мае моцны духовны сэнс, выказвае жаданне даведацца, дзе жыве настаўнік, каб быць разам з ім. Жыццё верай заключаецца ў моцным жаданні быць з Панам і таму з'яўляецца пастаянным пошукам месца, дзе ён жыве.
Questo significa che stiamo chiamati a superare una religiosità.
Гэта значыць, што мы пакліканы перавысіць руцінную і звычайную рэлігійнасць, ажыццяўляючы сустрэчу з Єзусам у малітве, у разважанні над Божым Словам і ў прыйманні сакраментаў, каб быць ім і прыносіць плёны, дзякуючы яму, яго дапамозе і яго ласцы. Шукаць Єзуса, сустрэцца з Єзусам – гэта шлях. Шукаць, сустрэць, ісці за Єзусам – вось які гэта шлях. Няхай Панна Марыя падтрымлівае нас у гэтай паставе ісці за Єзусам, пайсці і застацца там, дзе ён жыве, каб слухаць яго слова «жыцця», каб далучыцца да таго, які бярэ на сябе грахі свету, каб знайсці ў ім надзею і духовны запал.
Per ascoltare la sua parola di vita, per aderire a lui che toglie il peccato del mondo, per ritrovare in lui speranza e slancio spirituale.
Пасля марыйнай малітвы Францішак сказаў, што наступны 105-й сусветны дзень мігранта і бежанца будзе адзначацца не ў другую нядзелю студзеня, як дагэтуль, але ў другую нядзелю верасня. У 2019 годзе ён будзе святкавацца 8 верасня. Затым пантыфік прывітаў вернікаў і сабраных на плошчы Святога Пятра і папрасіў іх аб малітве за яго.